An ye journalistes wele bi kana ka u kuma ɲɔgɔn ya parce que an b'a dɔn an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ bi. Mali journalistes aw jɔyɔrɔba b'a la, anw fana bɛ baara ba la, an bɛɛ bɛ baara la an dama dama. Donc an y'a ɲini k'a fɔ ko hakilina min bɛ yen sisan an ka fara ɲɔgɔn kan ka fangaw kɛ kelen ye, an bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ walasa la paix ka revenu an ka jamana in kɔnɔ n'o ye bɛn ye. Journalistes n'aw fanga farala artistes fanga kan an bɛ se k'an jeniyɔrɔ fin. Donc o de la fiwa daminɛ nelintle nya chien sabana yi journalistes joro baba nga fiwala u be se kan no fe u be bolibola no fe maintenant de l'an 2020 ta damnele en quantité se ka damne fanka u journalistes wele kana fiwa bunyata kayraula ka foko bolokon kilente beleta en ensemble engagé au bisemina au koke au bisemina au koke wala sa la fiya be se ki jamana yi kola mogo min bena yere wasulu folikela koroba wasulu folila u chama wasulu fel fol be madon folo malife alissa wasulu fol fombe aw ma beyba bo ambina evre ka chaman koroman chamana bo wodi fiwa fananka e hakilinai ka wasulu foli fen koro bokene ma mogo kado obeke anga chemgoba no ya blai jabate alebe yekeneka ne re dinge siriki je jabate alebe yekeneka jamakacha arrière cheni ka bokudo war kaufi obena burkina kauf kam dongli da laba no e flobi alebe keneka alusambe keneka nere dogoni no safi jabati obe keneka. C'est pour vous dire que festival fiwa ma ambe fe ka wasolo culture ira wasolo ga fana ba fe ka musique wara udo odi hakilina ya ambe musique be wele parce que musique est feigné dans tes femina ni iba fo mo ma aina nyun kundoni na akasoro yi bulo dala temene una ne mbulo blanco ka musaka donumbo me mo nyuma fana be uba ka andeme deme faso fana ga di wasolo ka munuye men profiter ni yoro la ko ufo wasolo nga deun bebe wuli a bebe don don di dobina ni malo yo dobina ni misiu yo dobina ni fon yo parce que c'est un honneur en wasolo nga deun mulo men profiter ka wasolo chemgo befo ka dugutigi fo ka almami fo ka wasolo cadre befo malikono a be wuli la ki jo. C'est le premier festival grand international mimbe artiste bauta jamana koka ka do wasolo et a diaran wasolo nga we vraiment a ka continuer harni umu sangare te jinya kono domi odi umu sangare ka miriaye ka wasulum bokenema ka irajiena.